Тэгээд өнгөрсөн өчигдөр бид нар гэртээ ас хүүхдүүдтэй библ уншиж аваад миний зүрхэнд өнгөрсөн 7 өнгөс өнгөрсөн сарын сүүлээс ахвалаад эзний ярьж байгаа зүйл юу байноу гэхээр те бид нарыг багтан дуулаад байгаа бурхтын дунд таньших нь хинч үгүй гэж те. Тэгээд яг л энэ зүйл дотор минь байсан. Тэгээд гитлэл номыг өнгөрсөн сард уншиж эхэлсэн байгаа хүмүүс те. Тэгээд тэн дээр юу гарч байгаа гэхээр эзэн өөрийн ард түмнийг Египтийн болчлоос чөлөөлж байгаа тэр тухай гарч байгаа. Тэгээ эзэн өөрийн ард түмнээ Египтийн болчлоос чөлөөлөхдөө Египтэд 10 гамшигыг үзүүлж фараоны зүрх хатуурсан байсан учраас бурхны ард түмнийг чөлөөлөхгүй байсан учраас тэр 10 гамшигын дараа фараон чөлөөлсөн баг. Харин энэ 10 гамшиг нь юу исэн гэхээр израилчуудын хувьд бурхны ард түмний хувьд үнэхээр 10 гайхамшиг байсан. Тэр гамшгууд израилчуудын дэргэд хажууд нь болж исэн ч израилчуудад тэр гамшгууд нь тусаагүй байга. Эзэн өөрийн ард түмнийг тусгаарлаж байсан гэж бүр хчиж байгаа. Тэг өчтөр би хөөхтүүдээ библ уншингаа цөмөрөө яг энэ 10 гамшигийг бүр ингээд эхнээс нь ахуулаад уншийг уншсан. Тэгээ манайхан нэг хөөхт маань уншиж хаад ёо ээж ямар муухай юм бэ нөгөө мэлхийнүүд ингэж ирж байгааг уншчаад орон дотор чинь гурилны савн дотор чинь гээд уншсан чинь аа гээд бүр ямар муухай юм бэ тэгж мэлхийнүүд ирсэн гэж үз мэлхийнүүд язгнаж байлаа гэж бичсэн байгаа шүү дээ. Тийм амар гайхамшиг энэ болж хахад харин эзний ард түмэн израилчуудын амьдарч байсан гошен нутагт юу ч болохгүй байсан. Гошен ясан гэхээр ягаад израилчууд гошенд амьдрах болсон гэхээр Йосеф Египтэд байх үед тэр үеийн фараон Йосефийг заа чи өөрийнхөө хамаатан садангаа өөртөөгөө ойрхон байлга. Тэгээд энэ тий Египтэд авчраад өөртөөгөө ойрхон амьдруулахын тулд нутаг сонгох гэсэн. Тэгээд тэр үед нутаг сонгож фараоны ордонд Йосеф амьдарч байсан чи өөртөөгөө ойрхон байлгахын тулд Гошен нутгийг сонгоод өөрийн гэр бүлийг авчирж анх амьдруулж ирсэн. Тийм болохоор тэр фараоны ордонд байгаа Йосеф ойрхон гэж бодож тий Гошен нутгийг их нут гэр бүлээ авчир сайхан амьдруулжсэн. Хожим хон нь яг уу тэр Йосефийг мэддэггүй фараонууд гарч ирж хожим хон цаг хугацаа өнгөрснөөр израилчуудыг египтчүүд болчилж эхэлсэн байгаа. Израилчууд өсснөөс болоод тэгэд библийг жил болгон унших хуваараар одоо бол та нар яг дагаж уншдаг бол тий энэ түүхийг уншаад өнгөрцөн байгаа. Тэгэд энэ дээр яаж юм гэхээр би бүр үнэхээр бурхтын дунд таньших нь байхгүй гэж уншаад байла. Хүүхдүүд маань өчигдөр бастал нэрэ бурхан өөрийн ард түмнийг тий Египт Израил хоёрыг яаж ялгаж байгааг яаж тусгаарлаж байгааг нэгэнт нь гамшигыг нэгэнт нь гайхамшигыг үзүүлж байгааг хараад үнэхээр бас эзнийгээ магтсан. Бурхан та агуу шүү гэж. Тэгээд энэ гитлэл номын 8 дугаар 7 дугаар бүлгээс юу нэг хэлж байгаа. Би 8 дугаар бүлгийн нэг хэсгийг уншиж өгье л та. Харин тэр өдөр одоо тэр гамшиг болох үед энэ бол бүөн ялаа болох үеийн тухай ишлэн бай. Дөрөвдөг гамшиг ирж байгаа үед би ард түмнийхээ байгаа Гошен нутгийг тусгаарлаж тэнд ямарч бөөн ялаа байхгүй гэж. Ингэснээр эзэн би энэ нутгийн дунд байдаг гэдгийг чамд мэдүүлэхийн тулд юм аа гэж. Фараонд мэдүүлж байгаа. Би байдаг гэдгээ. Тэгээ бас энэ үргэлжлээд 9-р бүлэг дээр юу гэсэн гэхээр тэр бурхан өөрийн гайхамшигтай хэлснээр тэр аян мөндрийг буулгаж байгаа. Тэр аян мөндөр буухдаа мөн л адил Гошен нутагт буугаагүй. Харин Египтчүүдийн нутагт тэр аян мөндөр орж гай гамшигийг авчирж байгаа. Харин тэр асар их гай гамшигийг авчирж байгаа аян мөндөр болж яхад Израильчүүдийн амтэрж исэн тэр Гошенд юуч болоог. Израильчүүд бурхныхаа нэгүсэл дотор хайрын дотор хамгаалагдчихсэн. Тэгэд энэ дээр юу гэж хэлсэн гэхээр ингэснээр бүх дэлхийд надтай адил хинч байхгүй чи мэдэх болно гэж байгаа. Үнэхээр бидний бурхан бол гайхамшигтайгаар үлддэг бурхан. Тэр бидний төлөө агуу зүйлс хийгээд. Тэгэд энэ дээр үргэлжлэж явсаар гайхамшгууд үргэлжилсэн. Буглаад хатгуд гарсан. Буглаад хатг гарах үед мөн л адил Израильчуудад юу ч халтаагүй. Малын тахал гарсан. Израилийн хөвгүүдийн нэгч мал үхээгүй. Зарцаанууд бөөм бөөнөрөө ирсэн. Мөн төмөр харанхуй болсон гэж. Од нар сарч байхгүй болж. Тэрэн тгсэн чинь зөвхөн Египтийн нутагт, харин зэрэгэлдэх Гошен нутагт нар мандд, гараа мандж, сар мандд, гараа мандж, одонч гарч, тэд гэрэлтэй байсан. Харин Израилийн нутагт тийм байхад Египтийн нутагт түнэр харанхуй болсон гэж хэлж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлчийн анхааруулга болох тий уугнуудыг хүн малын уугнуудыг цохих болно гэж бурхан хэлж байгаа. Тэгээд яасан гэхээр бурхан харин өөрийн хүмүүсээ Израильчуудаа энэ хүн маллын уугнуудыг цохих энэ үхлээс аврахын тулд Израильчуудад нэгэн заврыг өгсөн баг. Хургны цусыг, толбгүй хургны цусыг өөрийнхөө тотгондоо нялхт өнгөч. Хургыг нядлаад тотгондоо нялхт өнгөч. Тэгээд тэр хаалганда тотгондоо хургны цусыг түрхсэн тэр айл болхон үхлээс аврагдсан. Айл болхон үхлээс аврагдсан. Тэр айлын гэр дотор хим байгаагаас үл шалтгаалan тэд аврагдсан. Тэр айл баян байна уу, ядуу байна уу? Тэр айл хүмүүсийн нүдээр сайн байна уу, муу байна уу гэхээс үл шалтгаалan тэр гэрийн хаалган дээр цусны толб байна уу, цусыг түрхсэн байна уу, гүй юу гэдгээр л айлууд аврагдчихсэн. Тэгэд шинэ гэрээнд хэлэхдээ Коринт ном дээр хэлэхдээ Есүс Христ бол бидний дээгүүр өнгөрөх баярын тэр хорог юм аа гэж үтсэн баг. Өнөөдөр бид бүхэн та бид нар Есүст итгэсэн бид нар Есүс Христийн цусаар аврагдсан. Бид Есүс Христийн цусны толб бидний дээр байгаа гэсэн. Есүс Христийн цус бидэн дээр түрхэгдсэн байгаа гэсэн. Тийм учраас Израильчуудын хувьд тэр өдрүүдэд тэр шүн үхлэн дээгүүр өнгөрсөн шиг өнөөдөр бидний дээгүүр бозар муун дээгүүр өнгөрөх юм аа. Учир нь Есүс Христ бидэнд байгаа. Тэр хорго бидэнд байгаа. Тэр хоргоны цусаар бид аврагцсан. Амен. Тэгэд өнөөдөр яг л энэ коронавирусын тухай ярьж хахад энэ Египт Израильд болж байгаа хүм малын тэр малын тахлын тухай уншиж хахтаа бодчихлаа. Үнэхээр эзэн өөрийн хүмүүсээ өөрт нь итгэж найцсан хүмүүсээ эзний үгийг дагаж гүйцэтгэж байгаа хүмүүсээ эзэн авч хоцрох болно. Эзний үгийг дагаад тэр хургийг нядлаад тотгондоо цусыг түрхсэн айл болгонд аврал ирсэн. Харин Египт нутагт уйлаа майлаа уй гашуу болсон. Ягаад гэвэл тэнд хүн малын бүхий л уугнууд нь цохигдсан баг. Харин үүний дараа үнэхээр фараон бурхны ард түмнийг чөлөөлөн эзэн өөрийн арт түмнээ үргэлж авартаг бурхан. Эзэн үүгээрээ дамжуулан фараонд энэ газар дэлхий дээр надаас өөр бурхан байдгүй гэдгийг харуулсан. Үнэхээр бүх дэлхийд бурхнаас өөр, бидний бурхнаас өөр бурхан байхгүй гэдгийг харуулсан. Өнөөдөр бид үүнийг уншиж байхдаа бас үнэхээр амгшиж байгаа байхгүй юу? Израилийн ариун нэгэн бидний итгэдэг тэр бурхнаас өөр бурхан хаач байхгүй. Бидний бурхан хүчтэй, тэр хүчит гар сунгасан мутраараа өөрийн арт түмнийг авардаг. Тэр энэ дэлхий рүү өөрийн хүүгээ илгээгээд хүүгээрээ дамжуулан биднийг өөртөө авсан гэсэн. Амен. Тийм болохоор бурхандаа итгэж найцаар байгаараа. Бүүвэ. Юунаас ч бүүвэ. Бурхан өөрийн хүмүүсийг хамгаалдаг. Өөрт нь итгэж найдаж байгаа тэр хүмүүсээ бурхан гарцаагүй хамгаалах болно. Та эзний зааврын дагуу үйлдэж байна уу гэдэгтээ харин анхаараа. Эзний үгийн дагуу алхаж байна уу гэдэгтээ анхаараа. Эзний өгч байгаа тэр заавруудыг дагахснаар Израильчууд аврагдаж ирсэн. Эзний өгсөн тэр тушаалуудыг дагаж мөрдснөөр тэд гайхамшгуудыг харж авралыг хүлээн авч ирсэн. Өнөөдөр ч энэ бүгд танд боломжтой юм аа. Өнөөдөр үнэндээ бид яг Бурхны бидэнд бэлдсэн тэр Гошен нутагтай амьдарч байгаа Израиль ард түмэнтэй адил байгаа маа. Амен. Тэгм учраас тэр хуучин бүгдийг орхиод эзний хамгаалж эзэн төлөвсөн тэр газар руу явцгаая. Амен. Эзэн Гошен дээр нарыг мандуулж эзэн Гошеныг тусгаарлан хамгаалж ирсэн шиг өөрт нь итгэж найцсан хүн болгоно хамгаална. Амен. Амен. Бүүе. Эзэн та нартай хамт өөрийн арт түмнийг гайхамшигаар дагуулсан Израилийн ариун бурханд найдах түн, итгэх түн гэж Библиэд хэлдэг. Үнэхээр өнөөдөрч биднийг хайрлан дагуулдаг тэр эзэндээ итгэж найцсаар байгаа. Бүг анхагт. зөвхөн бидний итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд төгсгөгч Есүс рүү түүнлүүл хараагаа чиглүүлээрэй. Тэх юм бол та ганхгүй. Эзний үгэнд анхаарлаа чиглүүл. Энэ үгийг уншиж байхад эзэн тантай хамт байж, эзэн танд ярьж, эзэн танд заавруудаа өгч, тушаалуудаа өгнө. Та энэ үгийг уншиж байхдаа эзнийгээ улам илүү таньж мэдэх болно. Эзэн амьд гэдгийг улам илүү мэдэх болно. Даниил номон дээр өөрийн бурхнаа таньж мэдсэн артун үнэхээр хүчтэй болж үйлдэлүүд хийх болно гэсэн. Та өөрийн бурхнаа энэ үгийг уншсанаар таньж мэдээрэй. Тэгэд бүхэл жилийн турш Библийг уншиж дуусгах хуварийг би постлсан байгаа. Тэр иршлийн дагуу уншаадах юм бол та Библийг уншиж дуусгах болно. Тэгэд тэр хуварийн дагуу уншиж байгаа хүмүүс ер нь ямар нэгэн байдлаар нэг жилийн дотор Библийг уншиж дуусгах хуварийн дагуу уншиж байгаа хүмүүс саяны миний уншсан түүхийг, хуалцсан түүхийг уншсан байгаа. Хэрвээ та уншаагүй бол Гитлэл номыг уншиж эхлээрэй. Эзэн та нарыг өрөөх болтугай, эзэн та нартай хамт тэр бурхтын бурхан, эддийн эзэн, хаадын хаан тэр нэгэн бол таны эзэн. Тэр нэгэнд та харьяалагддаг. Амен.
Халелуя. Амен. Амен. За бүгдээр алга тасчи. Халелуя.
Халелуя. Бурхтын бурхан, эддийн эзэн.
Амен. Амен. Амен.
Танд алтран байх.
Бидний эзэн биднийг үнэхээр хамгаалдаг, өөрт нь хоргодогчдод нар болон бамбай болдог, бидэнд өөр аврал байдаг вэ. Тэр л өөрт нь хоргодогчдыг хамгаалдаг гэж Библи хэлж байгаа. Тэгээ бид нар энэ газар дэлхий дээр өөрийн итгэж найдах бурхантай, эзэнтэй байгаа нь юутай ярилтай вэ? Түүний нэрийг эзэн гэдэг. Тэр бүгдийг захирдаг. Түүний хувьд боломжгүй юм гэж байхгүй. Хамтдаа хэлцгээе. Бурханд боломжгүй юм гэж байхгүй. Бурханд бүх юм боломжтой. Тэр бол эзэн. Тэр бол эзэдийн эзэн. Тэр бол бурхтын бурхан. Тэр бол хаадын хаан. Үр хүүхдүүддээ хэлээрэй. Үнэхээр чиний итгэдэг бурхан бол үнэхээр агуу бурхан шүү гэж. Бурхтын дунд өөр агуу авардаг бурхан байхгүй гэж. Бүх дэлхийд өөр бурхан байдгүй маа. Тэр л тэнгэр газрыг бүтээсэн. Тэр амба тэр үхлийг тэр захирдаг.
Амен.
Тэр өөрт нь итгэгчдийг тэр өрөөдөг. Тэгээ Библиэлд эзэн Есүст итгэ чи болон чиний гэр бүл аврагдах болно гэж хэлдэг. Тэгээ таны итгэлээр таны гэр бүл, таны үр удам мөнхийн мөнхөд өрөөгдөх тэр гайхалтай боломж бидэнд байгаа шүү.
Амен.
Тим учраас ах их дүүстэр минь. Үнэхээр гэр бүл үр удамдаа авралын гайхалтай замыг нээгээрэй итгэлээрээ. Залбирлаараа зүвт амьдралаараа. Амен.